ในมาระโกบทที่11ข้อ22และ23นะคะพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงพระเยซูสั่งเราบอกว่าให้พูดกับปัญหานี่คือความจริงที่คริสเตียนจำนวนมากไม่รู้ว่าคุณต้องพูดกับภูเขาภูเขาก็คือปัญหาของคุณนั่นแหละคริสเตียนส่วนใหญ่พูดกับพระเจ้าเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับภูเขาแต่เขาไม่พูดกับภูเขาเกี่ยวกับพระเจ้าเขาจะบอกพระเจ้าว่าปัญหาเขาใหญ่ขนาดไหนแทนที่เขาจะบอกภูเขาเขาว่าพระเจ้าใหญ่ขนาดไหนพระเยซูประกาศเลยนะบอกว่าให้ท่านพูดกับภูเขาสั่งมันให้ลอยไปลงทะเลซะคริสเตียนส่วนใหญ่จะอธิษฐานว่าพระเจ้าข้าพระองค์มีภูเขาขอพระองค์ช่วยย้ายภูเขาออกไปจากชีวิตข้าพระองค์หน่อยข้าพระองค์กำลังมีปัญหาขอพระองค์ช่วยเอาปัญหานี้ออกไปจากชีวิตได้ไหมแต่พระเจ้าบอกเราบอกว่าเจ้านั่นแหละพูดกับมันไม่ว่าปัญหาของคุณคืออะไรพูดกับมันค่ะเราเห็นทั้งหมดนี้จากเรื่องของต้นมะเดื่อที่พระเยซูสาปก่อนหน้านี้หนึ่งวันต้นมะเดื่อยังพูดกับพระองค์อยู่เลยแต่พอพระองค์พูดกับมันปุ๊บมันไม่พูดอีกละเชื่อพระเจ้าค่ะพระเจ้าที่อยู่ในคุณถ้าคุณพูดด้วยความเชื่อในหัวใจสั่งมันพระองค์จะทำค่ะแต่การสั่งไม่ใช่งานของพระเจ้าเป็นงานของคุณในข้อที่24เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเหมือนกับอยู่ๆพระเยซูก็พูดเรื่องการอธิษฐานขึ้นมากำลังพูดเรื่องสั่งภูเขาย้ายภูเขาอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆพระองค์ก็บอกเวลาท่านจะอธิษฐานนะขอสิ่งใดก็ให้เชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับพระเยซูเรียกสิ่งที่พระองค์ทำมาทั้งหมดเนี่ยว่าการอธิษฐานตอนที่พระเยซูอธิษฐานเหนือต้นมะเดื่อพระองค์ไม่ได้นั่งลงอธิษฐานออกพระนามพระเจ้าหรืออะไรเลยนะคะไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าเลยแต่พระองค์เรียกมันว่าการอธิษฐานพระเยซูเรียกการใช้สิทธิอำนาจการใช้ความเชื่อการพูดกับปัญหาว่าการอธิษฐานถ้าคุณอธิษฐานให้ใครให้เขาหายโรคหมายความว่าคุณใช้สิทธิอำนาจใช้ความเชื่อพูดกับปัญหากำลังอธิษฐานอยู่มาเดี๋ยวอธิษฐานนะใช้สิทธิอำนาจใช้ความเชื่อพูดกับปัญหาพระองค์เรียกมันว่าการอธิษฐานวัตถุประสงค์การอธิษฐานไม่ใช่การมาแจ้งข้อมูลให้พระเจ้าผู้ซึ่งไม่รู้อะไรเลยรับทราบในมัทธิวบทที่6ข้อ8บอกว่าพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลแล้วนั้นพระเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วค่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องมาบอกพระองค์ว่าหมอรายงานว่าอย่างไรผลวันนี้เอ็กซเรย์ออกมาแล้วทำสแกนออกมาแล้วผลว่าอย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องมาบอกพระเจ้าว่าคุณรู้สึกแย่ขนาดไหนมันปวดตรงนี้นะพระองค์มันเจ็บตรงนั้นนะลูกจะไม่ไหวอยู่แล้วไม่จำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาบอกพระองค์ว่าคุณป้าของลูกก็ตายจากโรคนี้นะดังนั้นลูกมีความเสี่ยงโรคนี้สูงมากไม่ต้องมาบอกพระองค์เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะอย่ามัวแต่นั่งบ่นนั่งต่อว่าสถานการณ์พระเจ้าได้ทำทุกอย่างเพื่อคุณแล้วค่ะพระเยซูได้มาสิ้นพระชนแล้ว1เปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์คุณได้รับการรักษาให้หายแล้วนั้นไม่ต้องมารายงานความเจ็บป่วยสถานการณ์สุขภาพของคุณต่อพระเจ้าพระองค์รู้แล้วและพระองค์รักษาคุณไปแล้วด้วยคุณก็อาจจะแปลกใจสงสัยต่อว่าถ้าพระเจ้ารักษาฉันไปแล้วในสถานวิญญาณถ้างั้นฉันจะอธิษฐานยังไงล่ะเพื่อจะให้เห็นการหายโรคที่พระองค์ทำสำเร็จแล้วมาปรากฏในร่างกายฉันในสถานธรรมชาติทำยังไงอย่างแรกนะคะก็คือตามสดุดีบทที่100ข้อ4ก็คือให้เข้ามาสู่ประตูของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์อย่างแรกคือคุณสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในความจริงที่ว่าพระองค์ได้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อคุณทุกอย่างมันสำเร็จไปแล้วพระองค์รักษาคุณเรียบร้อยไปแล้วขอบพระคุณพระองค์นี่จะทำให้ความเชื่อของเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะหนุนใจคุณอย่างมากเมื่อคุณได้ยินตัวเองสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าแทนที่จะยกย่องปัญหาพูดถึงปัญหาคุณกำลังพูดถึงพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วเพื่อคุณบอกกับพระองค์ว่าพระบิดาลูกขอบพระคุณพระองค์เหลือเกินที่โดยบาดแผลของพระเยซูลูกได้รับการรักษาหายแล้วลูกขอรับเดี๋ยวนี้ด้วยความเชื่อยังไม่จบนะคะอย่าจบแค่เท่านั้นคนส่วนใหญ่จบแค่เท่านั้นเขาจึงไม่เห็นผลเสร็จแล้วก็หันไปพูดกับปัญหาในร่างกายของคุณน่ะอวัยวะของคุณโรคของคุณที่มันมีปัญหาอยู่พูดกับมันค่ะอย่าพูดกับพระเจ้าถึงมันโอ้ลูกเจ็บตรงนี้พระองค์เอาออกไปทีพระเจ้าบอกว่าให้คุณพูดกับมันเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคุณแล้วสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วว่าพระองค์ได้ทำอะไรแล้วบ้างหลังจากนั้นให้พูดกับปัญหานั้นโดยตรงมาเรียนดูบอกมีตัวอย่างนึงของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแมรี่ฮิลเป็นตัวอย่างคลาสสิกมากในการใช้ความจริงนี้ในทางปฏิบัติประเด็นดูบอกว่าเดือนกันยายนปี2001ได้ไปเทศนาที่เมืองชาร์ลอตนอร์ทแคโรไลนาไปที่นั่นพี่น้องครอบครัวหนึ่งก็ให้ที่พักประเด็นดูก็เอาวิดีโอของนิกกี้โอชันสกีเรื่องราวมหัศจรรย์ในการรับการรักษาของเธอให้กับครอบครัวนี้แล้วก็หนุนใจเขาว่าให้ดูเรื่องที่จะสร้างแรงบันดาลใจกับคุณอย่างมากเมื่อคุณได้ดูเรื่องของหญิงสาวที่รับการรักษาอย่างอัศจรรย์ผู้นี้แล้วเขาก็ออกไปทำงานเมื่อกลับเข้ามาในบ้านสุภาพสตรีเจ้าของบ้านก็กำลังนั่งดูวิดีโออยู่แล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกกับบารินดูบอกว่าบารินดูช่วยอธิษฐานเผื่อเพื่อนของฉันได้ไหมเขานะมีอาการเดียวกับนิกกี้เลยบารินดูก็บอกว่าได้สิเจ้าของบ้านผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าเขากำลังมานะ10นาทีต่อมาแมรี่อยู่ก็มานี่ก็มาพร้อมกับผ้าห่มแม่เหล็กนอกจากนั้นก็จะมีแม่เหล็กติดตามตัวเธอเนี่ยเต็มไปหมดเลยหมอวินิจฉัยเธอในปี1994บอกว่าถ้าความเจ็บปวดระดับ1ถึง10ความเจ็บปวดของแมรี่เนี่ยระดับ11แล้วเธอเนี่ยเจ็บปวดในร่างกายอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะห่มแม่เหล็กเนี่ยมันจะช่วยลดความเจ็บปวดนี่ต้องห่อไว้เลยไปไหนก็ต้องไปกับแม่เหล็กนี่แหละเพราะมันปวดตลอดเวลาและพระเยซูก็เริ่มคุยกับแมรี่แมรี่ก็บอกว่าเธอรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการให้เธอเจ็บป่วยและพระองค์เนี่ยได้รับเกียรติจากการเจ็บป่วยของเธอมารินูบอกว่าก็ต้องใช้เวลากับเธอประมาณ30นาทีเพื่อจะโต้หลักข้อเชื่อทางศาสนาที่เธอรับมาโต้กลับไปก็คือเอาความจริงของพระเจ้าให้เธอดูว่าพระเจ้าเป็นยังไงกันแน่พระเจ้าตรัสยังไงกันแน่30นาทีผ่านไปแมรี่ก็พร้อมที่จะรับการอธิษฐานมารินูก็จับมือแมรี่แล้วก็สั่งให้ความเจ็บปวดออกไปจากร่างกายแมรี่เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูเปรี้ยงทันทีทันใดความเจ็บปวดก็ออกไปจากร่างกายเธอเลยความเจ็บปวดที่เธอมีมาเป็นเวลาถึง7ปีออกไปทันทีทันใดแมรี่ก็ตกใจมากตื่นตะลึงแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าใหญ่เลยแมรี่ก็บอกว่าแต่ไอ้ความปวดแสบปวดร้อนตรงข้างหลังเอวเนี่ยมันยังอยู่นะทำไมไม่ไปล่ะพระเยซูก็บอกผมไม่ได้สั่งความปวดแสบปวดร้อนก็คุณบอกผมว่าคุณปวดในร่างกายผมก็เลยสั่งมันอ่ะมาดูด้วยกันผมก็จับมือเธอใหม่แล้วก็พูดกับความปวดแสบปวดร้อนนั้นสั่งมันให้มันออกไปจากร่างกายแมรี่แมรี่ก็ตะโกนขึ้นมาโอ้มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วแล้วก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้ามากกว่าเดิมอีกเพราะตอนนี้ทุกอย่างไปหมดแล้วโอ้ฮาเลลูยาเสร็จแล้วเนี่ยบรอดเดอร์แอนดูก็ฝึกแมรี่ว่าจะช่วยเหลือตัวเธอเองได้ยังไงถ้าหากว่าความเจ็บป่วยหรือความปวดแสบปวดร้อนนั้นมันกลับมาอีกโดยการใช้มาระโกบทที่11ข้อ23นี่แหละก็บอกกับแมรี่บอกว่าถ้าหากว่าความปวดมันกลับมาอีกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ได้รักษาคุณนะแต่มันเป็นมารมาเคาะประตูคุณดูซิว่าคุณจะเปิดประตูให้มันกลับเข้ามาใหม่ไหมถ้าหากว่าคุณพูดว่าโอ้ฉันยังไม่หายเลยเนี่ยดูสิมันยังอยู่เลยหรือถ้าคุณพูดว่าโอ้ยมันกลับมาอีกละสงสัยฉันยังไม่หายปุ๊บถ้าคุณพูดแบบนั้นคุณก็เปิดประตูให้กับซาตานแล้วมันก็จะกลับเข้ามาใหม่ แต่ถ้าคุณพูดว่าไม่นะโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ฉันได้รับการรักษาให้หายแล้วและของประทานของพระเจ้าและการทรงเรียกของพระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงดังนั้นฉันขอสั่งเจ้าความเจ็บปวดนี้ให้ออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าคุณพูดแบบนี้คุณก็จะรักษาสุขภาพที่ดีไว้ได้และทุกอย่างจะสบายดีแมรี่ก็เข้าใจละกำลังจะเดินออกไปก็หันมาบอกว่าปวดแสบปวดร้อนมันกลับมาอีกแล้วเรนบัวก็เพิ่งสอนไปให้ทำยังไงดังนั้นเนี่ยคราวนี้ผมก็จะร่วมอธิษฐานกับคุณแต่ผมจะไม่อธิษฐานนะผมจะเห็นด้วยกับคุณแต่คุณต้องเป็นคนอธิษฐานแมรี่ก็อธิษฐานโอ้พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่พระประสงค์ของพระองค์คือต้องการให้ลูกหายดีโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ลูกได้รับการรักษาหายแล้วลูกขอบพระคุณพระองค์เหลือเกินและลูกขอรับการหายโรคในร่างกายลูกเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูจากคนที่เมื่อ40นาทีที่แล้วยังคิดว่าพระเจ้าได้รับเกียรติจากความเจ็บป่วยมาถึงตอนนี้อธิษฐานได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่ามาไกลมากนะคะแต่ยังไงก็ตามถึงแม้มันจะเป็นคำอธิษฐานที่ดีมากแต่เราไม่สามารถจะรับการรักษาโรคด้วยการอธิษฐานแค่เพียงเท่านี้มันไม่พอค่ะมันจะไม่ทำงานดังนั้นหลังจากที่เธออธิษฐานจบแล้วผมก็ถามความปวดแสบปวดร้อนยังอยู่ไหมอยู่สิมันยังอยู่เลยอ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมมันยังอยู่ไม่รู้ค่ะก็เพราะว่าคุณไม่ได้ทำสิ่งที่ผมบอกให้คุณทำแล้วมันอะไรล่ะคุณไม่ได้พูดกับภูเขาของคุณคุณพูดกับพระเจ้าคุณสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่คุณพูดนั้นมันดีมากๆแต่คุณไม่ได้ทำสิ่งที่พระวจนะบอกให้ทำแมรี่ก็บอกคุณหมายความว่าให้ฉันพูดว่าเจ้าความปวดแสบปวดร้อนในนามพระเยซูใช่พูดอย่างนั้นแหละแมรี่บอกโอเคเราก็จับมือกันใหม่แล้วคราวนี้แมรี่ก็เป่าประกาศออกมาเจ้าความปวดแสบปวดร้อนในนามพระเยซูแมรี่พูดได้เท่านั้นแล้วก็หยุดแล้วก็ตะโกนออกมามันไปแล้วมันไปแล้วมันออกไปแล้วฉันหายแล้วฉันหายแล้วการอธิษฐานอย่างเดียวไม่ได้ผลนะคะเพราะพระเจ้าบอกเราว่าต้องสั่งมันด้วยแมรี่นิวบอกว่า2ปีต่อมาก็ยังได้ยินจากแมรี่เธอก็ยังสบายดีอยู่จริงๆแล้วเธอก่อความกลาโหดด้วยในคริสตจักรของเธอเพราะว่ากลับไปด้วยความเชื่อแบบนี้แต่นี่คือตัวอย่างที่ดีมากของการใช้พระวจนะในทางปฏิบัติต้องนำไปใช้จริงไม่งั้นไม่เกิดอะไรเรามีความเชื่อค่ะแต่เราต้องกำกับให้ทิศทางกับความเชื่อของเราแล้วพระคัมภีร์บอกว่าให้เราพูดกับปัญหานั่นคือการใช้ความเชื่อของเราพูดกับปัญหาบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรขนาดนั้นมั้งพระเจ้ารู้ว่าเราหมายความว่ายังไงก็เหมือนกับคนที่พยายามจะจับสายไฟที่มันมีไฟนะแล้วพอมันดูดเขาก็บอกมาฆ่าฉันได้ยังไงนี่ฉันตั้งใจดีนะไม่รู้นี่นะมันมีไฟอยู่อะเหมือนกันอะมันไม่สำคัญนะคะว่าความตั้งใจของคุณคืออะไรมันมีกฎทางวิญญาณที่ปกครองแต่ละด้านอยู่ถ้าคุณจะหายโรคมันมีกฎของมันค่ะว่าคุณจะรับการหายโรคได้ยังไงมันไม่สำคัญว่าคุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าคุณไม่ตั้งใจแต่คุณไปจับสายไฟที่มันมีไฟมันก็ดูดคุณถึงแม้คุณปรารถนาดีก็ตามไม่ได้จะทำร้ายใครเลยทำไมสายไฟนี้มาทำร้ายฉันมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวค่ะมันเป็นกฎงั้นเมื่อพระเจ้าบอกว่าให้คุณพูดกับมันพูดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราไม่ทำก็อย่ามาแปลกใจว่าทำไมไม่หายถ้ายังไม่เคยพูดกับมันเลยมันก็ยังไม่ไปอะค่ะได้แต่พูดกับพระเจ้าฉันก็บอกพระเจ้านะพระเจ้าลูกไม่อยากเป็นเลยขอพระเจ้ารักษาลูกด้วยจบอยู่แค่เท่านั้นต้องพูดกับปัญหาค่ะคุณมีความเชื่อแต่ความเชื่อจะต้องมีทิศทางให้กับมันเราจะต้องใช้ความเชื่อนั้นร่วมมือกับกฎทางวิญญาณที่ปกครองสิ่งต่างๆอยู่เราจะต้องต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีเราไปถ้าเราไม่ต่อสู้ไม่ต้านทานมันมันก็ไม่หนีเราไปเราต้องพูดกับมันโดยตรงไม่ใช่พูดกับพระเจ้าถึงมันพูดกับมันโดยตรงเลยค่ะพูดกับปัญหาของเราโดยตรงสั่งมันให้เปลี่ยนต้องกำกับความเชื่อของเราด้วยคำพูดของเราคุณจะใช้ความเชื่อไปทำอะไรใช้งานมันค่ะมันจะไปทำงานนั้นคำพูดสำคัญการกระทำก็สำคัญการทำตัวของเราการตอบสนองของเราจะต้องไปในทิศเดียวสม่ำเสมอกับความเชื่อของเราไม่ใช่คุณเชื่ออย่างหนึ่งแต่คุณทำอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณทำแบบนั้นคุณจะยกเลิกความเชื่อของคุณ ทำให้มันเป็นโมฆะถ้าคุณปวดหัวอย่าพูดว่าโอ้พระเจ้าลูกปวดหัวช่วยเอาอาการปวดหัวออกไปทีลูกเชื่อว่าโดยบาดแผลของพระเยซูลูกได้รับการรักษาหายแล้วนั่นไม่พอนะคะคนส่วนใหญ่ทำแค่เท่านั้นนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำพระเจ้าบอกให้คุณสั่งมันพูดกับมันถ้าปัญหาคือความเจ็บความปวดพูดกับมันสั่งมันนะบอกมันว่าเจ้าความเจ็บปวดในนามพระเยซูฉันสั่งแกให้ออกจากร่างกายนี้และอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดนี้ฉันพูดกับแกกับอวัยวะส่วนนั้นและสั่งให้ตอบสนองเพื่อที่ฉันจะได้หายปวดหัวในนามพระเยซูคริสต์สั่งมันค่ะพูดกับมันไม่งั้นมันไม่ไปอะค่ะพอพระเจ้าบอกมันมีกฎทางวิญญาณว่าคุณต้องสั่งพระเจ้าไม่สั่งให้คุณพระเจ้าเป็นการช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากพระองค์อยู่กับคุณอยู่แล้วแต่พระองค์ก็ให้กฎเหล่านี้กับคุณว่าคุณต้องพูดมาเล่นดูแบ่งปันบอกจำได้ว่าตอนที่เจมี่ภรรยาเนี่ยคือเก้าอี้เหล็กหนักมากเลยนะมันล้มลงมาทับเท้าพอดีเลยมันก็ม่วงเลยทันทีแล้วก็เริ่มจะบวมเจมี่อธิษฐานไปสัก5นาทีก็ขยโยกขยเยกมาผมแล้วก็บอกว่าช่วยเห็นด้วยกับฉันหน่อยได้ไหมผมก็อธิษฐานและพูดกับมันจำได้ไหมคะการอธิษฐานคือการใช้สิทธิอำนาจใช้ความเชื่อพูดกับปัญหาผมก็พูดกับมันบอกเจ้าเท้าในนามพระเยซูเราสั่งเจ้าให้ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้กระดูกถ้าเจ้าหักเราสั่งเจ้าให้หายภายในเวลา1นาทีอาการบวมก็หายไปเลยและสีของเท้าก็กลับมาเป็นสีปกตินี่คือวิธีที่คุณพูดกับปัญหาพระเรนดูบอกว่าจริงแล้วรู้เรื่องนี้หลักการเหล่านี้มานานแล้วนะคะแต่ยังไงก็ไม่รู้เหมือนมันไม่เข้าไปในระบบอะฟังมานานแล้วแต่มันไม่เคยติ๊งแต่ยังไงก็ตามเมื่อเขาเริ่มต้นใช้หลักการนี้อย่างเฉพาะเจาะจงอย่างจงใจอย่างตั้งใจในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเขาได้เห็นผลการปรากฏของการหายโรคแบบทันทีทันใดมากขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่ามันเป็นหลักการที่ง่ายๆแต่มันเวิร์กมากเลยแต่ต้องเอาไปใช้คุณต้องร่วมมือกับกฎทางวิญญาณที่มีอยู่แล้วค่ะคนจำนวนมากไม่เข้าใจว่าพระเยซูเนี่ยได้วางกฎทางวิญญาณเอาไว้เขามักจะบอกว่าโอ้ถ้าพระเจ้ารักฉันพระเจ้าก็คงจะรักษาฉันอะกลไกของการหายโรคมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะมันไม่ใช่ว่าพระเจ้ารักคุณคุณก็เลยหายพระเจ้ารักคุณอยู่แล้วค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเคลื่อนไปกับกลไกเหล่านี้หรือเปล่าคุณจะได้รับตามความเชื่อของคุณไม่ใช่ตามความรักของพระเจ้าแล้วคุณต้องรู้จักวิธีใช้ความเชื่อความเชื่อจะพูดในลูกาบทที่13ข้อ34พระเยซูตรัสบอกว่าโอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์และเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าให้ถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอตัวพระเยซูเองคร่ำครวญเหนือประชากรที่พระองค์ทรงรักพวกอยากจะอวยพรเขาอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะประเล้าประโลมยกชูเขาขึ้นมาแต่เขาไม่รับสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ไหมคะที่คนจะไม่รับที่คุณจะไม่รับในเมืองที่พระองค์เติบโตมาที่นาซาเร็ตความไม่เชื่อของคนที่นั่นทำให้พระเยซูทำอะไรมากนักไม่ได้ในมาระโกบทที่6ข้อ5ถึง6เขียนนะคะบอกว่าพระองค์จะกระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคพระองค์ก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่อธิษฐานให้คุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้ามากเท่ากับที่ขึ้นอยู่กับคุณนะคะคุณต้องร่วมมือกับกฎทางวิญญาณของพระเจ้าที่ปกครองความเชื่ออยู่คุณต้องรู้ว่าความเชื่อทำงานยังไงคุณจึงจะสามารถรับได้เพราะคุณจะรับสิ่งต่างๆได้ด้วยความเชื่อมันมีเงื่อนไขของบุคคลของสิ่งแวดล้อมเยอะแยะบางคนบอกถ้าพระเยซูวางมือให้ฉันหายก็ไม่แน่นะในเมืองที่พระองค์เติบโตมาเขาไม่รับพระองค์เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ได้เห็นการอัศจรรย์เลยที่นั่นคุณจะได้รับสิ่งที่คุณพูดดังนั้นทำตามที่พระวจนะบอกให้ทำค่ะเมื่อคุณอธิษฐานให้สรรเสริญพระเจ้าที่ปัญหาของคุณนั้นพระเจ้าได้จัดการเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นให้ใช้สิทธิอำนาจใช้ความเชื่อของคุณพูดกับปัญหานั้นโดยตรงถ้าคุณไม่พูดคุณก็จะไม่ได้เห็นผลที่คุณปรารถนาชอบหรือไม่ชอบกลไกมันเป็นแบบนี้ค่ะนั้นเนี่ยงานของเราก็คือค้นพบกฎทางวิญญาณและร่วมมือกับกฎนั้นไม่ใช่เลือกเอาว่าฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบอันนั้นเลือกว่าฉันจะเชื่ออันนี้ฉันจะไม่เชื่ออันนั้นฉันจะทำตามอันนี้อันนั้นฉันไม่ชอบ แล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะสร้างกฎขึ้นมาเองคุณอาจจะคิดว่าเดินสายไฟมันแพงเราเดินด้วยไม้กระบอกแล้วกันรับประกันได้เลยไฟไม่เข้าบ้านคุณแน่ถึงแม้คุณจะชอบไม้กระบอกมากที่บ้านมีเยอะใช้มันเดินไฟนี่แหละมันไม่สำคัญว่าคุณชอบไม้กระบอกมากขนาดไหนคุณต้องค้นพบว่าอะไรเป็นตัวนำไฟฟ้าแล้วเมื่อคุณรู้แล้วอะไรเป็นตัวนำไฟฟ้าก็ยอมต่อกฎนั้นและเคลื่อนไปกับกฎนั้นแล้วไฟฟ้ามันจะมาถึงชีวิตคุณดังนั้นเรียนรู้ว่าพระวจนะพระเจ้าพูดว่าอะไรฤทธิ์เดชของพระองค์ทำงานยังไงและร่วมมือกับฤทธิ์เดชนั้นค่ะร่วมมือกับกฎทางวิญญาณนั้นเราเรียนกฎทางวิญญาณไปเยอะนะคะและนี่เป็นกฎหนึ่งที่สำคัญมากก็คือคุณต้องพูดกับปัญหาในมาระโกบทที่11ข้อ24เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อกี้เราบอกว่าการอธิษฐานในความหมายของพระเยซูคือการใช้สิทธิอำนาจความเชื่อและพูดกับปัญหาและพระเยซูบอกว่าเมื่อคุณอธิษฐานเมื่อคุณกำลังใช้ความเชื่อใช้สิทธิอำนาจสั่งปัญหาอยู่ให้เชื่อว่าได้รับแล้วและท่านจะได้รับหมายความว่าให้เราเชื่อเลยตอนที่เราพูดตอนที่เราสั่งและคุณจะได้รับตามนั้นก็คือมันจะมาปรากฏในสถานธรรมชาติให้เชื่อว่าคุณได้รับคำตอบจากพระเจ้าทันทีเมื่อคุณอธิษฐานและคุณจะได้เห็นมันกับตามาปรากฏต้องเชื่อก่อนว่าได้รับแล้วไม่ใช่รอดูว่าจะได้รับไหมคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเขาอธิษฐานเขาได้แต่อธิษฐานได้แต่ขอแล้วก็นั่งรอเมื่อบางอย่างเกิดขึ้นเห็นผลเขาก็คิดพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราแล้วแต่ถ้าสิ่งที่เขาอธิษฐานขอไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาสั่งไม่เกิดขึ้นเขาก็คิดว่าพระเจ้าคงปฏิเสธไม่จริงค่ะคนที่ควบคุมว่าการมาปรากฏจะเร็วหรือช้าคือคุณนี่แหละเป็นคนกำหนดว่าระหว่างอาเมนจนถึงเห็นแล้วมันจะนานขนาดไหนระยะเวลากว่าสิ่งที่สำเร็จไปแล้วในวิญญาณจะมาปรากฏอาจจะใช้เวลาแค่1วินาที1ชั่วโมง1วัน1อาทิตย์หรือมากกว่านั้นแต่ไม่ว่ามันจะมาปรากฏช้าหรือปรากฏเร็วคุณต้องรู้ว่าวินาทีที่คุณอธิษฐานและเชื่อว่าคุณได้รับพระเจ้าเคลื่อนทันทีพระเจ้าปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์ทันทีเหมือนกับต้นมะเดื่อเมื่อพระเยซูสาบมันปุ๊บมันเหี่ยวแห้งไปเลยแต่ยังไม่ปรากฏให้ตามองเห็นได้แต่มันเกิดขึ้นทันทีคุณก็เหมือนกันเมื่อคุณสั่งมันเหี่ยวทันทีมันไปแล้วทันทีให้เชื่อว่าคุณได้รับแล้วและคุณจะได้เห็นมันเกิดขึ้นถ้าคุณใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่างถูกต้องคุณควรจะได้เห็นผลทันทีนอกจากว่าจะมีสิ่งกีดขวางที่มาจากตัวคุณเองหรือมาจากปัจจัยภายนอกแต่ถ้าทุกอย่างเคลื่อนไปอย่างถูกต้องควรจะเห็นผลทันทีพูดกับปัญหาโดยตรงพระเจ้าได้ทำทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับการหายโรคพระองค์ไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีกแล้วเพื่อให้คุณหายดีอย่าเพียงแค่อธิษฐานให้ใครที่ป่วยแล้วก็นั่งรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ให้คุณควบคุมสถานการณ์ช่วยเขาให้การหายโรคมาปรากฏในร่างกายเขาให้ได้คุณต้องช่วยเขาจนเขาเห็นผลเห็นมันเกิดขึ้นเลยเราจะบอกว่าทำได้เหรออย่างนั้นน่ะใช่ทำได้สิเราจะบอกว่านี่แหละคือวิธีที่เราอธิษฐานแล้วก็สิ่งดีๆมากมายก็เกิดขึ้นดังนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณว่าการหายโรคของคุณจะมาปรากฏเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเราค่ะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพื้นฐานแล้วให้รู้ไว้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทันทีไม่ว่าคุณจะเห็นผลเกิดขึ้นทันทีหรือไม่ก็ตามให้คุณเชื่อว่าคุณได้รับทันทีเมื่อคุณอธิษฐานเมื่อคุณสั่งและเมื่อคุณพูดกับปัญหาของคุณร่วมมือกับกฎทางวิญญาณต่างๆที่สำคัญเหล่านี้คุณกำลังเร่งกระบวนการการมาปรากฏของคำตอบของคุณให้เร็วขึ้น